Frá mig, ég held mig góðar að það verður sinni drifti fyrst umfæra. Inni húsi, það satt í spurningin, hér er hverju törfin að setja þessi uppbygging í verksambart törsmetingum som inni húsi hefur gjörst. Og sværi er að inni húsi hefur fyrir ísjöpingar er hann upplust að það hafa samband við 95 fyrirtökur som er skræsat af vinnina til inni húsnum, nei, vinnisgröna til inni húsnum, som byggjur fyrir snikkarar og múrar. Summa fyrirtökur har áhuga að setja lærlingar að prövina ára, ára annarkvörst ára og uppmattri ára en lærling sjöförst ára. Nakar hætti að sælun orsugum slett sig áhuga að setja lærlingar. Úrslutig er að nýjaltal að lærlingar fyrir hverst ár og það sýr að fyrirtökunum hafa brug fyrir en fyrirtökt lærlingum ár. En orsug til að það ekki er lærlingar í þessum öðru dag er að fyrirtökunum ekki kjenna til uppbyggingina umframt að ástæli personu að danska skólin ekki kan brugast í fyrirtökunum. Þess að sagt stóri munn á danska og fyrirtökunum náttúrna og hefði æstina kvistu en byggjismýr arbeid í fyrirtökunum og Danmark. Men som sagt så er það en það sem náttúrskunnan hyggir eftir við postiðum eigum til er ekkert umrúðandi að við fúa fjöldbrögt uppbúð af uppbyggingum, ísjöpingum, styrtri ómjálengum og lengum uppbyggingum og uppbyggingar af þessum hannvarsslænum og lærarpláss og lærlingar tilbúð er ekkert umrúðandi æsni að við hafa ekki minst æsni kring allt landi. Svo því er þetta að mál sem er búið samt við spyrjaran að við eiga eftir að arbeida með vúst fram móti að fúa. Han är ledsna. Tack för att jag får med.